Tshifanyiso tsha vhuṱanu na vhuṋa. Muḽoro wa khotsi. Genesis chapter 4 from verse 1 to 40. Ndi hone khosi ya Igipita a tshi ḽora muḽoro. A vhona kholomo dzo nonaho dza sumbe tsini na mulambo. Kholomo dzo ondaho dza sumbe dza ḓa dzi tshi bva mulamboni dza mila dza sumbe dzo khwaṱhaho. A ho ngo vha na muthu we a kona u ṱalutshedza khosi muḽoro uyo. Ndi hone mulanda muhulu wa khosi a tshi vhudza khosi nga ha Yosefa. Khosi ya ri Yosefa a bviswe dzhele. Yosefa a vhudza khosi zwine muḽoro wa amba, a ri Mudzimu o u dzumbulela zwine a khou ḓo zwi ita. Hu ḓo vha na miṅwaha ya sumbe ya khano khulu ya vhuḓi Egipita. Nga murahu a izwo, hu ḓo vha na miṅwaha ya sumbe ya nḓala. Ṱoḓa munna o thanyaho u mu ṋee uri a vhe mulanguli wa shango ḽa Egipita. Ita uri uyo munna na vhathusi vhawe vha kuvhanganya mavhele nga tshifhinga tsha miṅwaha ya sumbe ya khano ya vhuḓi. Ni vhulungele miṅwaha ya sumbe ya musi hu na nḓala. Khosi ya zwi vhona zwa uri muya wa Mudzimu u kha Yosefa, ndi hone a tshi mu vhea uri a vhe muvhusi wa ḽoṱhe ḽa Egipita.
Risanga chira chira kale ngari ve vatendi vango
Zongo chira chira kale mtendi
Risanga chira chira kale ngari ve vatendi vango
Zongo chira chira nama mtendi
Risanga chira chira nama ngari ve vatendi vamuya
Zongo chira chira nama mtendi
Risanga chira chira nama ngari ve vatendi vamuya
La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Tala la 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 la